Вие слушате Радио К2. Аз съм следобедния водеща Нелия Торбова. Продължаваме програмата на радиото по темата. Поправката в наказателния кодекс ще възстанови ли доверието между лекари и пациенти? По темата разговарям с доктор Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз. Добър ден, доктор Райчинов, чуваме ли се?
Добър ден.
Четвъртък парламента прие на първо четене на измененията в наказателния кодекс, с който се инкриминират случаите на насилие над лекари и медицински лица. Какви наказания се предвиждат?
А наказанията са съответни на другите групи защитени професии, като полицаи, военни, прокурори, горски, данъчни и така нататък. В зависимост от извършения вид престъпление. Дали е лека, дали е тежка телесна повреда, смърт и така нататък. Съответни са наказанията. И дали това трябва да го има? Да, трябва, защото наистина прекалено много зачестиха нападенията над медицински лица. Нещо, което беше немислимо само допреди няколко години. Коя е причината това да се случва, ми е трудно да кажа. Пропуските са много, разбира се, и в системата, и в начина на финансиране на здравеопазване, наредбите за достъп и така нататък. Така че и хората имат право и основание да недоволстват от медицината в България, но не само разправата, начин на решение на проблемите.
Да, безспорно. Да. Тези изменения обаче се предлагат за втори път.
Да.
Защо първия път предложенията бяха отхвърлени? Мотива бе, че медицинските специалисти са длъжностни лица по смисъл на наказателния кодекс и би следвало да се възползват от тази закрила. Не бъркам, предполагам.
Но първия път според мен беше отхвърлено по-скоро, защото юридически не беше издържано внесеното предложение.
Да.
Не съответстваше на текстове в наказателния кодекс и да не влизам все пак в неща, които са далеч от моята професия, но общо взето така беше формулирано поради несъответствие и неотговарящо на юридически изисквания.
Mm-hmm.
Затова и беше отхвърлено и забавено. Сега, слава Богу, е прието. Предполагам, че ще мине и на второ четене, но искрено се надявам този закон просто да няма нужда от него, да не се наложи да се прилага.
А можете ли да дадете...
Защото само искам да кажа,
да,
че когато един лекар и особено спешна помощ, и това трябва много ясно да се разбере,
да,
че този закон защитава медиците само по време на изпълнение на техните служебни задължения. При и на изпълнение на техните служебни задължения, а не закон, който защитава медиците в всички случаи. Примерно прокурора е защитен независимо къде и как, докато за медиците не е така.
Mm-hmm.
А и това има своите основания, защото един медик, който работи примерно в спешно отделение, оказва помощ не на един единствен пациент, а на всички пациенти, постъпили там. И ако той е един и някой го пребие, риска за живота на останалите пациенти става огромен. И това са основанията за този закон.
Да. Добре, но доктор Райчинов, не може да не отбележим факта, че до физическа разправа се стига и понякога поради лекарска грешка. Знаем за не един смъртен случай поради лекарска грешка. Зачестяват...
Вижте, това са неща, които се решават съда. Аз не отричам, че има такива случаи. Със сигурност има. Те са нито повече, нито по-малко от тези, които се случват и в Европа. Но затова има съд и правораздаване. Затова сме и правова държава. Не може аз, защото нещо не ми е харесало, примерно във вашето предаване, да дойда и да ви пребия и това да се приеме за съвсем нормално и приемливо за обществото. Няма как. Има си съд, той ще реши, ако съответното лице е допуснало грешка и е причинило увреждане на пациента, ще си понесе своята съдебна отговорност. А между другото, от 3 години Лекарския съюз настоява за приемане закон за правата на пациентите.
Да.
Заедно с всички пациентски организации. Нямаме ние вина, че това не се случва. Ние държим да има такъв закон. За да е ясно и на пациента, и на нас, кое точно право на пациента никой няма право да нарушава. Но това не се е случвано. За това няма как лекарите и още по-малко, разбира се, пациентите да имат вина.
Да. А приемането на тази защита от ключово значение ли е за възстановяване на доверието между лекар и пациент? И какво
не,
ще...
не. В никакъв случай, напротив, да. Аз мисля, че това е наложителна мярка, но тя просто няма да доведе до подобряване на тези отношения. Докато не спре това насъскване на отделни единици или съсловия, или не знам как да ги нарека, професии в България, защото последните години просто сме свидетели как непрекъснато едни групи от населението се насъскват срещу други. Разбира се, не и без помощта на медиите. Затова казвам, че лекарите в България нито са по-добри, нито са по-лоши от всички останали, но у нас непрекъснато се създава едно настроение срещу медицинското съсловие, което има като резултат две неща. Загубата на доверие между лекари и пациенти и напускането на страната от лекарите. Нито едното, нито другото работи в полза на здравеопазването. Когато няма доверие между лекар и пациент, никога не може да има истинско лечение. Хората в България трябва да знаят, че България наистина има изключително добри лекари. Малко лекари, от която и част да са на света, биха работили при нашите условия. Затова нека и хората да ценят своите лекари. Ако даден лекар не им е харесал, слава Богу, все още има достатъчно. Просто да сменят лекаря. Просто да го сменят. Да отидат при друг специалист, при друга клиника или както преценят. Но не вярвам, че има лекар, който желая умишлено да навреди на пациента си. Такъв лекар просто не би станал лекар. Аз достатъчно хора познавам, които са успели да завършат, поработват малко и много бързо разбират, че не са за тази професия. И те спират да работят като лекари.
Преди време в свое интервю дадохте една много мрачна прогноза, именно, че с това здравеопазване българите ще изчезнат. Защо?
Така е. Защото действително рисковете пред професията нарастват все повече. Много малко млади лекари, много малко остават в страната. Специалистите, които имаме в момента, са около или над пенсионна възраст. Те ще се изчерпат рано или късно по естествени причини. Няма да може да намерим и да внесем други от друга страна, защото просто няма кой да дойде лекар от която и да е държава, независимо, че се говори за Виетнам, Пакистан, не знам какви, и те няма да дойдат да работят тук. В същото време показателите като раждаемост, смъртност, заболеваемост са най-лошите за страната. Увеличава се дела на възрастното население, което черпи много голям ресурс в здравеопазването. Просто страната няма да издържи. Населението интензивно се топи. Една от причините, освен всичко друго, е и неадекватните здравни грижи. Така че нацията просто като че ли е обречена на изчезване. И наистина прогнозата е повече от мрачна, ако не се вземат своевременни мерки. И разбира се, че един от секторите, които са най-важни, е здравеопазването. Не по-малко образованието, защото трябва да имаме образовани млади хора, които да развиват българската икономика, оттам и здравеопазване. Но всичко това не се случва.
Преди време заявихте, че българските лекари молят премиера Борисов да освободи Симеон Дянков от поста му.
Да,
това
да,
е оценката ви за работата на министъра. Как ще оцените усилията на правителството в областта на здравеопазването като цяло?
Вижте, за съжаление, наистина Симеон Дянков се оказа човека, който еднолично работи и разпределя всичко в здравеопазването. Разбира се, той има и основания като вице-премьер в този сектор, но като вице-премьер той просто не направи нищо. 3 години говори за реформа. Реформата, която опита 2010-та, се срина. Знаете какво се случи тогава с здравеопазването. След това говореше за холандски модел, за не знам какъв модел, за демонополизация на каса. Нищо от това не е направил. И накрая упрекна лекари и пациенти, че не са направили реформа. Чуди се как да прехвърля едни и същи средства от едно място в друго, т.е. как за сметка на здравните осигуровки на хората да осигури дейности, финансирани от държавата. Това е Единствената му грижа в последните две години, сигурно според него това е реформа, но според нас не е. И този човек се оказа изключително вреден за сектора за здравеопазване. Аз няма как да коментирам другите сектори, не е моя работа. Но дори и само в този сектор провала му е достатъчен, за да бъде освободен.
Какви промени според вас трябва още да бъдат нанесени в законопроекта между първо и второ четене?
Е, това нека да решат юристите. Доколкото разбрах, пак има някои юридически неточности. Примерно едно от тези неща, за които разбрах, е, че не е включено причиняване на смърт. Но това са неща, които наистина юристите трябва да кажат. Не съм експерт, не искам да влизам в юридическата терминология, която със сигурност нещо ще сгреша.
Доктор Шарков каза, че отношението към лекарите на едно общество е признак за неговата цивилизованост. Цивилизовано ли е българското общество?
За съжаление, българското общество няма как да бъде цивилизовано. Тези години на преход ускотиха хората, включително и най-интелигентната част от българите. Просто ускотяха. Сведе се живота до борба за ежедневие, за дребните неща, за оцеляване, и въпреки това, както казах преди малко, очевидно не оцеляваме. Затова няма как да сме цивилизовани. Иначе умни хора, интелигентни, дал Господ в България, хора можещи и знаещи, но те никога не са по местата, където биха могли да решат проблемите.
Не. И за финал на нашия разговор, доктор Райчинов, очаква ли сценария България да остане без лекари в обозримо бъдеще?
Този сценарий е все повече в ход. Все повече в ход. За съжаление, чувам и младите лекари, за които мислех, че е намерено решение за специализациите. Сега и там май се оказва, че не е така. Тези млади хора просто няма да останат в България. Едно, поради това, че не им се предлагат никакви условия за работа. Второ, не им се дава възможност за развитие. Трето, плаща им се неадекватно. И четвърто, обществото ги смята за убийци. Кой би останал при тези условия да работи тук? И на кого на кого да служи? Колкото и лекар да звучи хуманно и да е призвание, а не професия, все пак тези хора трябва и да съществуват.
Да. Добре, благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви хубав ден и спорна седмица.
Всичко добро и на вас.
Благодаря. По темата поправката в наказателния кодекс ще възстанови ли доверието между лекари и пациенти, разговарях с доктор Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз.